Дати тижня. Володимир Хільманович.
Щире привітання шановним слухачам. Черговий тиждень, а значить нове кругле ювілейне дати білоруського календаря. І починаємо сьогодні з 29 жнівня. Він позначений у календарі як Міжнародний день діянняў супраць ядерних випробаванняў. Надзвичай актуальная проблема зараз. У гэты день 29 жнівня 30 гадоў таму у вёсцы Харужынцы на Лагойшчыне прайшло свята паэзіі, прысвечанае 110-м годкам Янкі Купалы. Быў адкрыты філіял Дзяржаўнага музея «Акопы». 30 жнівня – Міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. 100 гадоў таму ў гэты дзень памёр Казімір Фалькевіч, актывіст беларускага нацыянальнага і хрысціянскага руху. Ён уваходзіў у склад беларускай рады ў Вільні ў 1918 годзе, у склад Тарыбы і ўдзельнічаў у стварэнні Міністэрства беларускіх спраў Літвы. Пахаваны ў Тургелях, цяпер Тургеляй, што на тэрыторыі Літвы. 31 жніўня – апошні дзень месяца і ўсяго лета. Роўна 100 гадоў таму ў горадзе Шклоў нарадзіўся Владзімір Шыцік, беларускі пісьменнік, журналіст. Значнае месца ў творчасці Шыціка займала фантастыка, жанр досыць рэдкі сярод беларускіх аўтараў. 31 жніўня 25 гадоў таму ў Янаве на Берасцейшчыне усталяваны помнік Напалеону Орду. Яго выканаў скульптар Ігар Голубеў. Шановныя сябры, пераходзім у восень. 1 верасня – сусветны дзень міру. Калі ўсе навокал гавораць пра мір, значыць справа ідзе да вайны, як казаў адзін ведамы рок-музыка. Мірныя гады ў гісторыі чалавецтва здараліся так рэдка, што хочацца спадзявацца хоць бы на нейкія больш кароткія мірныя перыяды. 1 верасня ажно 590 гадоў таму, у далёкім 1432 годзе, у Вялікім княстве літоўскім адбыўся дзяржаўны пераварот, у выніку якога вялікім князем ВКЛ абвешчаны Жыгімонт Кейстутавіч. Ноччу на 1 верасня князі Жыгімонт Кейстутавіч і Сямён Гальшанскі здзейснілі гэты пераварот, замах на вялікага князя Свідрыгайлу. Тым самым пачалася грамадзянская вайна у Вялікім княстве літоўскім. 1 верасня 30 гадоў таму быў адкрыты Чэрвеньскі раённы краязнаўчы музей, а 20 гадоў таму ў гэты дзень у мястэчку Мір прайшоў дзень беларускага пісьменства. 1 верасня 15 гадоў таму ў Полацку да дня беларускага пісьменства і друку адкрыты конны помнік князю Усяславу Чарадзею. 2 верасня 30 гадоў таму прэзідыум Вярхоўнага Савету Беларусі прыняў пастанову пра прызнанне незалежнасці дзяржаў Македонія, Боснія і Герцагавіна, Харватыя і ўсталяваў з імі дыпламатычныя дачыненні. 3 верасня 95 гадоў таму у вёсцы Канюхі на Капыльшчыне нарадзіўся Алесь Адамовіч, беларускі пісьменнік і грамадскі дзеяч. Алесь Адамовіч адным з першых узняў у літаратуры тэму чарнобыльскай катастрофы і яе сапраўдных маштабаў. Ягоны голас быў голасам сумлення беларускай інтэлігенцыі 1980-х гадоў. Адамовіч актыўна падтрымліваў стварэнне беларускага народнага фронту. Быў сустаршынём грамадскай рады гісторыка-асветніцкага таварыства «Мемарыял», як крытык і літаратуразнавец друкаваўся з 1950 году, пісаў на беларускай і расейскай мовах. Адамовіч – аўтар шматлікіх навуковых прац. У 1985 годзе на Мосфільме быў пастаўлены двухсерыйны мастацкі фільм «Ідзі і глядзі» па сцэнару Алеся Адамовіча рэжысёрам Элемам Клімавым. У аснову гэтай стужкі пакладзены хатынская аповесці «Карнікі». Фільм узяў «Золаты прыз» на сусветным кінафестывалі. Кінастужка трапіла ў спіс брытанскай тэлевізійнай перадачы 50 фільмаў, якія трэба паглядзець перш чым памерці. 3 верасня 20 гадоў таму у Менску не стала Владзіміра Шаліхіна, беларускага тэлевядоўцы і піяніста. Владзімір Шаліхін – нараджэнец Гомеля, меў надзвычай прыгожы дыктарскі голас, быў ведамы як вядоўца тэлевізійных праграм і канцэртаў, якіх правёў больш 11 тысяч, унікальнае дасягненне. Апошні дзень сённяшняга агляду 4 верасня. Роўна 105 гадоў таму ў гэты дзень у Слуцку была адчынена першая беларуская гімназія, яе кіраўніком быў Радаслаў Астроўскі. 30 гадоў таму ў гэты дзень тыдзень у Таронта памёр Сергей Хмара, сапраўднае прозвішча Сіняк, беларускі пісьменнік, паэт, журналіст і выдавец. З 1944 году ён жыў у эміграцыі ў Нямеччыне, пасля ў Канадзе. Сергей Хмара нараджэнец мястэчка Казлоўшчына, што ў Дзятлаўскім раёне. 4 верасня 25 гадоў таму памёр Міхась Раманюк, беларускі мастацтвазнавец, мастак і этнограф. Ён нараджэнец вёскі Кавалі, што ў сучасным Брагінскім раёне, ведомы сваімі унікальнымі этнаграфічнымі зборамі і працамі. На гэтым з вамі развітваюся, бывайце здаровы, удалых вам дзён, беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.